Ekitongole ekyobutonde ekya NEMA kyongedde okufunvubira mu kulwanyisa enkwata ya kasasiro embi mu kibuga ekyemukono ng'erimu ku makubo g'okubanguyiza okutaasa obutonde n'okubukuuma mu kitundu ekyo. Bano abatongoza kaifube w'okuzza obutonde engulu nga bayita mu kukendeeza kasasiro amanswa mu bifo nga batandikira ku byalo okuli Apanabuti n'ekiwanga mu kibuga ekyemukono. Nga basomesa obutee balina okuŋŋaanya mu kasasiro n'atakosa bantu ate ne bamuggyamu ebintu ebigasa. Edwin Baluku okuva mu kitongole kya NEMA batandise okugaba ebikozesebwa mu kusunsula kasasiro nga bamukuŋŋaanya mu maka 50 ku kyalo Apanabuti nga bagamba nti singa batuuze mu kitundu kino banaakola obulungi bajja kwongera okukomya okusaasaanya kasasiro n'o bajja kwongera okutabala eggwanga mu nkola y'emu olw'okwangula okutaasa obutonde.
Tugenda kugaba dustbins eziwera 10 mu maka 50 amaka ago gasobola okubanga gaawula kasasiro ebibunda okubyawula ku ebyo ebitavunda. Kino kigenda kutuyambako okulaba nti tugezeza kasasiro agenda mu landfills ate n'ekirala okulaba nti kasasiro ono gwe tuba tuyawudde tujjamu ebintu eby'omugaso era ne tuddamu ne tubikozesa oba ne tuddamu ne tufunamu ssente naddala ebyo bye tusobola okurecyclinga oba okuddamu okukozesa nga plastics ebyuma ebintu bw'ebityo. Bwe nabwe ekoze ate tugenda kuddamu ate twongere tusasanye mu ggwanga lyonna.